Bella Vista Mill Hubs.
Colombia, cultura talmeut.
Brother Carmelo Duca y racconta l'esperienza ti au fil Hubsta Bella Vista, f'Medellin.
Il-ħajja unek ma tiswa xejn.
Jiena Adrian Greenman il-qakum għal dan il-ħames program mis-sensiela Bella Vista Mill Hubs. Kif tafu dan il-program din is-sensiela hija bbażata fuq id-djarju li kiteb Brother Carmelo Duca fil-ħabs ta' Bella Vista f'Medellin il-Kolombja waħda mill-iktar bliet violenti fid-dinja kif ngħidu sikwiet fil-programmi tagħna. Irrid nfakkarkom illi hemm ftit tarif mhux ħażin dwar din is-sensiela ta' programmi dwar Carmen u dwar id-djarju tiegħu. Fil-website tiegħi adriangrima.cjb.net naħseb li tkun idea tajba illi taraw ftit dawn is-siltiet li hemm meħudin minn kull programm minn din is-sensiela u anke tibgħatu l-kummenti tagħkom. Naturalment ma nistgħux nitkellmu dwar is-sitwazzjoni fil-ħabsijiet ta' barra minn Malta mingħajr ma għalaqas nagħmlu aċċenn nitkellmu ftit dwar dak li qed jiġri f'pajjiżna, imma dan inħalluh għall-programmi li jmiss. Is-silta mid-djarju li se jaqra Carmen u għalina llum hija meħuda mid-djarju tiegħu ta' 12 ta' Marzu 2002 u jibqa' sejjer sal-aħħar ta' Mejju ta' dik l-istess sena. Jiġri id-djarju li se jaqra minnu Carmen u llum jifrex biex ngħidlek fuq medda ta' 3 xhur, Marzu, April, Mejju. Lejla ħar ta' programm se nisimgħu parti mill-intervista li għamilt lil Carmen u li fiha jitkellem dwar Metal Brothers stess, il-Brothers ta' Mother Teresa u wieħed mill-membri ta' din il-kongregazzjoni, Carmen Duca, jaqbdu meta huma jirnexxilhom jaqbdu ħalli li kien jitlilhom id-dar u jisirqilhom il-flus. U allura Carmen jsipruħu fil-pożizzjoni tal-vittma. U jirrealizza li hu jrid jakkuża u jikkastiga biex ngħidlek jikkastiga minħabba l-akkuża tiegħu li xi ħadd ieħor illi jaf li jista' jispiċċa il-ħabs. U l-imħallef meta hu jitloba illi l-ħalli jingħata piena ta' xogħol fil-komunità, l-imħallef li hemm mara tgħidlu hawnhekk toqgħod il-liġi mhux il-ġustizzja. Nisimgħu l-Carmen u mela jaqra mid-djarju tiegħu.
12 ta' Marzu 2002. Daqalbi sewda xilħat liħor qabdu ħafna ħabsin u batuħom fħabsiħor il-bot minn Bella Vista. Fostom lil-Jose, Carlos, Jaime u l-arħaġa lil-Santiago. X'tagħmel, m'hemm x'tagħmel? Titlob għalihom. Jaime. Iż-żewġ Diċembru u għandi kif skoprejt li biħħi ċurketta t-tieġ biex ikollu l-flus għad-drogi. Kull nhar ta' ħadd kien jiselfu ulu biex il-mara ma tindunax. 14 ta' Marzu 2002. Ħadd beċir nitkellem ma' William. Mara tiegħu jisimha Patricia u tfal, William u Lorena. Patricia qiegħda Spanja taħdem hemm, iżda ma jax fiex taħdem. William irrakuntali li qabel ma kien joħroġ għax-xogħol, ċar-serq, kien jitlob lil Marija jnuna tal-insara biex ma jiġrilu xejn. Ma joqtol il-ħadd. Darba minnhom ħareġ għax-xogħol u mar jisraq mutur. Il-mutur kien ta' pulizija. Pulizija sparalu u sparalura u qatlu. Toħt li ta' 40 sena ħabs. 19 ta' Marzu 2002. Ġurnata twila. Fil-ħodu laqa' mad-direttur u l-bqija. Tħall fil-patju numru 9 u kien hemm Jose l-ballarin, iż-żaffin. Ħollew evonum konfitte. Ksaħt. Konfitte hija ħelwa jew tofi. Imma evon, xi ħadd bid-doni kbar, hija insult kbir. Il-ħelwa tajtiru ma bqajt imdiex. Wara skoprejt li meta tintuża bejn il-ħbib tal-qalb u evon hija kumpliment. 21 ta' Marzu 2002. William u Osvaldo bdew tħejji tal-Griżma. Għalbejru qed mill-gwardjani qalli l-mara tiegħu għandha kanser. Ġibt permess mingħand l-assistent direttur. Dejjem biġlek żewġ sizes ikbar minnu. Biex titi kun jista' jżur il-ħabs ukoll. Luis u Hernan madomx hemm qegħdin akassija smeta. Ħabs ġdid li qed jisolq 20 sija l bot. U għadhom kif bnew fuq stil Amerikan. Jiġifieri priġunieri jilbsu l-uniformi, m'għandhomx lus f'idejhom m'għandhom żjarat spissi. Għalija jekk trid tirriabilita n-nies, da' s-sistema ma jaħdmux, استیملی هم بکتر رابیه کنتر لیسته سیستیمه لی سپوسته تریابیلیتوم. اکتر و اکتر متتفلو هدم الپیاگیه و لنین تر حبسین، ای رابیه کنتر دینیا و کنتر کل هات. 25 مارس 2002 كالي جورناتا طويلة هفنا في الوضو تحل في الباتيو نمرو اربا موهت من لسفيتا وزيلياري تا ميديجين وانا نفسي نار مالارتشيس اوف جوا ماكسيما كنت الجويدة تياو رجت كالبريت لراسي عيين اما في الباتي 26 مارس 2002 خط للتتي بشارة للخوخ فابيو كنت شنة تقسم القلب تتي عنده 15 سنة بس يكتراه ما تيحشه تل مهداش. ييش في التريو والونيكو حبيبة تياو يا دروغا. متراح فابيو بدايات ميا واش ييش في التريو. وهل الفاجوهرا. تيتي دار ليهو قالو. هس ما تهيس في الميرا. تيتي واويهت من للوفتا تفالو زازا. هل يسكباو من الدار ويبرفيرو ييشو في التريو من فلوك الدار. في انترنيا الفيولنسا. في وقت لفابيو وزازوه يخور فلوتا دين الفيولنسا. فاميلياري. li għaf il-delinkwenza sa kem jispiċċa l-ħabs. Żewġ ambjenti li frekwentaw ħafna miż-żgħażagħ ta' Medeġin. Ma nafx kemm hu veru biss kull darba li sassi tifel jew tifla li jgħix fit-triq alla joqgħod fit-triq dejjem jgħidulek. Għax ir-raġel ta' ommi, it-tieni jew it-tielet raġel, isawwatni. Walter u Wilmar huma tewmin ta' 14-il sena li missierhom ma jafuħx minnu. U l-ommom qatluha quddiemhom daqs snin ilu, waqt li kienet imdamma bid-droga. Walter imwaħħal f'bewsa eterna mal-fliexkun tas-sakkol kollha, u Wilmar li ma jistax jiżviluppa aktar għax wasal fi xfar l-irdum, jipejjeb il-bazuka, krek, ċar dak li jifdal mill-proċess tal-produzzjoni tal-kokaina wara li ħadtuh ma' trap u ħmiċ ieħor. Lady Tabares issa tinstab il-ħabs, kienet il-protagonista fl-Aventadora de Rosas. Film li kien imħadem kollu bit-tfal u żgħażagħ li jgħixu fit-toroq ta' Medeġin. Ma nafx kemm qalet flus, qalu li tawa dar, iżda xorta baqgħet tgħix jekk mhux fit-triq fuq l-adba tad-dar. Ta' xi 16-il sena kien diġà kellha tarbija u ta' 18-il sena ġa qiegħda l-ħabs għax akkużawha li qatlet lis-sieħeb tagħha. Meta Brother Maria das wasal l-Amerika mill-Indja darba minnhom qalilna. In India there are houseless but not homeless. Ġewwa Medeġin, hawn houseless u homeless. Meta kont ħir eċċenaw il-gwardjan li jħodd lill-Marki ta' Swaba kull daħla u ħarġa, qalli ċaw Duka. Qedlu kif taf x'jismi. Qalli hawn ġew minn ma jafekx. O Ġesu, issa veru qed inħossni gburi. Ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira. Għaddejt jumejn ġewwa. Il-ġimgħa l-kbira organizzajt il-Via Crucis. Ma tagħmilx sens il-via l-kruċis fil-ħabs, dawn in-nies jgħixu ġurnata wara l-oħra. L-4 ta' April 2002. Għajjien, għażin, depressed. Meta qed lill-irlej tal-af fuqi, għamel l-isbaħ tliet kwarti ta' sija li t-tarament jhom fuq l-Ispirtu Santu fuq rasi. Irlej huwa wieħed mill-evanġeliċi li konverta ġewwa l-ħabs. Sfortunatament, għal ħafna minnhom hija konverżjoni ta' konvenjenza u wara li jħorġu mill-ħabs jerġgħu għal li kienu. Kellu d-dottrina ma' Oswaldo, William, Jaime u John. Konna qed nitkellmu fuq meta Marija marret iżżur l-qariba tagħha Elizabetta. Oswaldo qal: meta Elizabetta saret taf li kienet ilha, bilet taħta bid-daħħ. 5 ta' April 2002. Jinnu Oswaldo konna qed nitkellmu dwar ir-responsabilità u rispett lejn il-mara. X'tagħmel jekk il-mara tiegħek tgħidlek li ma jirċi kollha x'taqsam miegħek għax għandha l-period. Oswaldo qalli: ma jkollokx taqsam magħha jekk ikollok imsanek? O Ġesu, kemm unjorant. X'iżżik qed nagħmel ma' dawn in-nies. 10 ta' April 2002. Ħajro ċ-ċinċe, ċoqgħod tamtek jew berawt, xi ħaġa li tagħmel miegħek. Ċikkundannat 30 sena ħabs. Imfarrak. Kont miegħu meta ġin notifikador biex itih is-sentenza. Interessanti. L-sentenza ma jagħtuhiex fi snin iżda f'xhur, eżempju 360 xahar. Suppost biex ma tixxukkjahomx, għax jieħdu ftit ħin jikkalkulaw is-snin. 18 April 2002. Dalaw dubor til-ħabs u ma daħlunix. Meta nasal wara sija nivvjaġġi fuq żewġ karozzi tal-linja u metro ma jħallunix nidħol. F'kull xogħol ieħor ta' nhar reliġjużi nistgħu nitkellmu fuq il-parroċċa tagħna, it-tfal tal-iskola tagħna, ix-xjuħ fid-dar tagħna u l-bqija. Fix-xogħol tal-ħabs le. Għax ġieli jiġri bħalma ġara llum li ma jħallunix nidħol. Jien ma nistax nitkellem fuq il-ħabsin tiegħi, għax il-ħin kollu jinbidlu, jibdlu l-patio, jibdlu l-attituni tagħhom miegħi, jdawru l-boxla, jibdlu l-interess, daqqa jiġu jkellmuk u oħra le, daqqa jiġu għall-katekiżmu u daqqa ma jiġux. Le, mhumiex il-ħabsin tiegħi, iżda jien tal-ħabsin. Nemmen li l-vot tal-faqar jagħmel sens hawnhekk. Tkun f'qir ifisser li titlob kollox, titlob saħansitra biex tidħol il-ħabs. Li bħal tal-lab. Nittalab quddiem il-bib tal-ħabs biex iħalluni nidħol. X'assurdità, meta għandek 5,000 fruħ imleb il-bin biex joħorġu. Huma li f'qal fost il-fqar, għax ikollhom jittalbu għal kollox. Biex jagħmlu vistant it-tabib, biex jaraw avukat, biex joħorġu jistudjaw, biex imorru l-knisja, biex jaħdmu. 23 ta' April 2002. Bija vista reġgħu ma ħallewniex nidħol. Għallek talt maksima. Jittrasferew 30 minn hemm ġewn. Fostom Osvaldo u xi 15 oħra li kont naf. Spiċċaw il-lezzjonijiet tal-katekiżmu fil-kuratur. Mid-dera Santiago tant ħarabi kbira li qiegħed il-bot mill-familja li ma ridx jiekol. Waqaf koma miskin. Lanqas għandi numru tat-telefon tal-familja tiegħu. Ġesu, hu ħsibu int. 30 ta' April 2002. Ġbajt sal-ponta ta' mnieħri. Ma ħallewniex nindaħħal li kera l-Fernando, sa tgħinu nofs nistenna fil-kju, is-soru u l-qassis qabżuni fil-kju, ħajmi ħadu il-bot, fil-patju numru 5 problemi ma' l-gwardjan li spiċċa jeddidni li konfiska l-permess, żlaqżel għax bdiet niżla x-xita. U biex tax-xaqa, kif kont ħireġ, niltaqa' ma' wieħed mill-pastors tal-evanġeliċi li għajdli Praise the Lord for the day, this day was made by the Lord. U battu jieħdu f'qalbi. Ċinċe għatel 5, 6, 7, 8 persuni. Lanqas u stess ma jaf kemm. Wieħed minnhom kien barrani qed jaħdem mal-fqar u jqabduh joqtlu. Qitlu, tirrealizza li dik il-persuna stajt kont jien? Baqa' siket. Fi żmien sena qatlulu li tliet ħutu subien u missieru midblali. Fi 17 ta' Mejju ċinċa jaraq 23 sena. Il-5 ta' Mejju 2002. Kellimt lill-Padri Alejandro għalli li reġgħu trasferew 80 minn Bea Vista. Sakemm ħaduhom sakruhom f'kamra żgħira b'tojlit wieħed mill-ġimgħa sal ħadd. Xi krudeltà. Id-9 ta' Mejju 2002. O Ġesu, b'ħafna dillur nirrakkuntalek li llum ħadu lil William Valledu Par, daqs 20 sija l-bot minn Medeġin. M'għandux ċans jara l-itfal. Kull darba li jkun hemm ir-remissjon għal ħabs ieħor, dak il-jum jaqtaw it-telefon skolla tal-ħabs għal il-ħabsin ma jkunux jistgħu jċemplu lill-tad-dar qabel ma jmorru. Ċempilt lil Nancy, oħt William, biex ngħidilha lill-lum nies lil ħuha. Peluċċe ħareġ mill-ħabs u ritorna memmu. Kemm jidraw ġewwa l-ħabs. Guillermo ma jaf xejn rigward il-mara tiegħu, ġewwa is-sitt mara tiegħu. Ilha ħanfna ma ċempillu. Raul bajnej ħileq u bidmuħ meta għatlu li kellimt lil Anna Isabel. U li ltqajt magħha, għalli kif inhi sabiħa? Indunajt li huma jafix u li għandu blind date nhar il-Ħadd. Fil-fatt kienet sabiħa. Lill-Elkin magħruf bħala gambas, taw xeba sikkina fil-ħabs. 14 ta' Mejju 2002. Ġurnata tajba fil-patio numru 4, 5 u 9. Nhar il-ġimgħa suppost sejr id-dar taċ-ċinċi. Gabriel tanietra biex nibata lill-ommu bl-email għax hi tgħix n'Amerika. Mama, f'dan il-jum tan speċjali nixtieq li qed rib tiegħek. Bismin hawn ġew nixtieq lek jum sabiħ u jalla jkun jum speċjali għalik. Niftakar ħafna fik. Mama, jista' jkun li minix l-aħjar iben, biżgur li hu l-iben li l-aktar iħobbok. Inħobbok, mama, Gabriel. Isbatax ta' Mejju 2002. Illum il-berdej ta' ċinċe u mort id-dar tiegħu. Hu jagħlaq 23 sena u ġileni l-mara tiegħu għandha 25 sena. Għandhom tliet tfal, Ġamile, Mario u Santiago, li twelet fil-ġurnata eżatt meta ċib kundannat 30 sena ħabs. Ħadd gost illum, ġileni velu tħulija. 21 ta' Mejju 2002. Kelli ġurnata tajba ma' Hernan wieħed mill-Gwardjani. Loħxu nel Gordo. Irin kollu jara Discovery Channel u People and Arts. U ma' William li joqgħod fil-barjo tagħna. Issa jien, kelli diskursata tajba ma' ċinċe, ħagost li mort id-dar tiegħu. Ignacio rrabjat ħafna ċinċe ċuċċu l-ballarin għax kienu jwerru l-barjo qabel. Wara nofsinhar ġi l-igwana d-dar tagħna biex nagħmilu l-ponti fuq moħħu. L-igwana huwa wieħed mill-marijuaneros tal-barjo. 23 ta' Mejju 2002, nofs ta' nar Maxima, għajjin mejjed. Ġurnata twila ma' Guillermo. Kemmu stupidu. Irrid li l-mara tiegħu tabortixxi u ma jridx li tagħti t-tarbija l-adozzjoni. O Ġesu, kif se naqbad infehmu? Le u le għalli, it-tarbija tiegħi minn tiegħha lil-ħadd. Aħjar inwarraba qabel ma titwieled. Guillermo għandu sitt nisa, 12-il tifel u tifla, u tliet sentenzi ta' 60 sena l-waħda. Le jaf jikteb u lanqas jaqra, ċuċugu xorta. Imma jaf l-anatomija tan-nisa perfettament, u jaf fejn il-mara għandha tpoġġi l-marijuana meta tidħol il-ħabs. 28 ta' Mejju 2002. Irġajna ġurnata tajba l-kemm twila. Iltqajt ma' Jose Hernan u Albert jistennew lis-sinjura tagħhom il-Buen Pastor. Ben Pastor huwa l-ħabs tan-nisa. Iġibuhom jiltaqgħu ma' żwieġhom darba fix-xahar. U trid tarax fashion show, jew aħjar strip show, għax iktar jinżgħu milli jilbsu. 30 ta' Mejju 2002. Ġurnata oħra ma' Gerardo u Esteban il-loro l-pappagall. Tista' tkun barra tkun priġunier. Tista' tkun ġewwa tkun ħieles. Allura x'jagħmel il-ħabs daqshekk diffiċli? Emozjonalment, psikologikament, fiżikament u spiritualment il-ħabs ta' Maxima jeħlibni. Għax bejn tħossu keċitat li qiegħed fl-aktar taqsima massa ta' wieħed mill-akbar ħabsiet ta' l-Amerika Latina. U bejn tħoss it-tensjoni fl-arja kull fejn tmur.
Ħaġa importanti li rrid ngħid ukoll matul dan il-programm ma hija ħaġa li għandha x'taqsam ma' kwalunkwe programm minn din is-sensiela bela vista mill-ħabs hija li Carmelo Duca hawnhekk biddel l-ismijiet tal-karattri kollha fid-djarju tiegħu. Il-mużika li se nisimgħu issa hija meħuda minn Mixol, l-Indio Sinwano li huwa album magħruf ħafna ta' Maximo Jimenez u din is-silta partikolarizma Vuelo en Libellula.
Voy a buscar un debaje pa' beber y darte a ti. Que no soy un personaje chiquitica, chiquitica. Y en las alas transparentes de una libélula hermosa viajar al lejano oriente contigo, reina preciosa. Debes estar preparada, no te vayas a caer. Cuando se lancen picadas en el riachuelo a beber, ay si se posa en un tronco, porque se encuentre cansada, vamos a comer hongos y a jugar en la cascada. Vuela, vuela caballito, ay caballito del diablo. Vuela hasta nunca el florido, no me dejes olvidado. Ahí junto con mi amorcito, también yo quiero viajar a visitar los amigos al pueblo de Valledupar. Depositar en tus manos mi sincero corazón, ese lindo cuadro hermano, la meca del acordeón. Y regresamos nuevamente hacia el valle del Sinú, valle te llevo en la mente por tu noble gratitud. cerca de allí, en la orillita del río. Y si está oscuro el ranchito, no te debes preocupar, con miles de cocuyitos yo lo puedo iluminar, con miles de cocuyitos yo lo puedo iluminar.
Il-mużika ta' Maximo Jimenez fil-fatt introduċi kull wieħed minn dawn il-programmi ta' Bella Vista mill-ħabsu anki tinstemma waqt il-promo għal dan il-programm. X'inhu xogħol l-avukati li jiddefendu l-akkużati jew li jiddefendu l-verità?
Hija mistoqsija interessanti fil-fatt darba minnhom kont qiegħed fil-kju. Jienu deħel il-ħabs u nintaq ma' avukatu bdejna nitkellmu, dejjem jispiċċaw minn fejn inti u x'qed tagħmel. U jien fil-fatt kont saqsejtu speċi jekk tkun taf li żagħżugħ huwa ħati tiddefendih jew le. U kien qalli jekk l-ewwel fil-fatt dan jaħseb fuqha, ma nafx jekk daħaltux fi kriżi, ma bad qalli jekk ninduna li għandu tort għalmelu nipprova nġiblu sentenza inqas. Mill-li supposti missu.
Temmen fil-kastik?
Nkun qed nikdeb jekk ngħidlek li naħseb li mill-karattru tiegħi nemmen ukoll fil-kastik. Fad niftakar darba minnhom għamil żmien Bogotà fid-dar tagħna wkoll. U kien hemm ġuvni tal-barju tagħna, tan-neighborhood tagħna, kien drogat u ta' kuljum preċett, kuljum kien jitlina fid-djar li għandna tal-anzjani u U jisir inna kol majsib, jifiri l-ozor, gviret, ħwejjeġ, anka ħwejjeġ maħmuġin.
Ovvjament biex jibiħħom un batu jishtri droga l-immaġina.
Anka jinn immaġina li għalekki, jifiri. Sakem fl-aħħar qbadniħ, bqajna sakem ma qbadniġ. Konna nafuħ, imma qatmar nixxin nabduħ. Wara xi xhur sejħu li biex nidher qudiem nimħallef. U ma żagħżugħ kien hemm id-difensur pubbliku. U da d-difensur pubbliku prova jimmanipula l-kuxjenza minħabba s-salib li aħna dejjem għandna, mwaħħal mal-qmis fuq sidilna. Jien niftakar li provajt nfhemu li nippreferi jekk borni tal-imħallef seġi jibatuh f'ċentru tar-riebalitazzjoni minn flok il-ħabs. Iżda huma qalu li l-Kolombja le m'hemmx din il-possibilità jew ħabs jew barra. Wara li domt ħafna ninsisti kienet l-imħallef li qalt li ħaki se applika la lej inhu la ġustizzja, jiġri hawnhekk tapplika l-liġi u mhux il-ġustizzja.
En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tinieblas. Ay, 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 que negro es mi destino. Ay, 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 todo de mí se aleja. Ay, 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 perdí toda esperanza. Ay, 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 solo llega mi cara. Te hablo desde aquí, pique un parte. Solo vivo